Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Sederek, sampun antawis dangu kita sinau kitab suci Injil, ingkang nyariosaken perkawis juru wilujeng, ingkang mau ageng Injih Yesus Kristus. Yesus artosipun Allah milujengaken. Kristus punika tembung Yunani Mesias, ingkang artosipun tiang ingkang dikengken. Yesus Kristus punika tiang ingkang dikengken dening Allah, kangge milujengaken anak-anak Adam saking kuwaos dosa. Panjenenganipun seda wonten ing kajeng salib, sami kalih rancangan Allah, ingkang dipun picantenaken para nabi saderengipun. Ing program pungkasan kacariyosaken Allah mungokaken Yesus malih ing dinten kaping 3. Wungunipun Yesus mbuktekaken pilih Allah nampi rah ingkang Yesus kocoraken dados tebusan kangge nebus manungsa saking kuwaos dosa saha paukuman latu neraka. Sak sampunipun wungu, panjenenganipun manggi para pendherekipun kanthi ngetingalaken catu ing pundi para tantara sami maku asta saha sukunipun. Kita ugi maos Yesus so pendherekipun nedha Paskah sesarengan kangge mbuktekaken bilih panjenenganipun leres-leres gesang. Antawis kawan dosa dinten Yesus manggihi pendherekipun ngucal perkawis keratonipun Allah. Ing setunggaling wektal, Yesus ngetingal dateng gangsal atus pendherekipun. Nanging bukti ageng, pilih Yesus gesang dinten sak mangkih, Injih kasunyatan, pilih panjenenganipun gesang, nglangkungi Roh Suci ing manah tiang pitados dateng panjenenganipun. Dinten sak mangkih, kanthi pitulunganipun Allah, kita badhe mireng perkawis kuwaos ingkang Allah sampun pasrahaken dhateng Gusti Yesus lan badhe ningali Yesus pepisahan kalih pendherekipun mikrat dhateng swargi. Injil Matius 28 ngendikan, para sakabat 11 nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang gunung kang wis kadhawuhake Yesus marang para sakabat mau. Bareng padha ndeleng panjenengane banjur padha sujud, nanging sakabat sawetara padha mangu-mangu. Yesus banjur nyelaki para sakabat lan ngandika, sakae panguwasa ana ing swarga lan ing bumi wis kaparingake marang aku. Mulane padha lunga, saking bangsa padha dadekno muridku, lawan dibaptisi ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Lan padha diwulango netepi sabarang kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Lah, aku nunggal karo kowe ing sadina-dina nganti tumeka ing wekasaning jaman. Punapa sederek mireng pangandikanipun Yesus dhateng pendherekipun? Wonten punapa Yesus ngendikan, pilih panjenenganipun gadah kuwaos ing swargi saha donya ing Toret Musa kita ningali Allah nyipto Adam. Ing mriku Allah paring Adam kuwaos kangge mrintah sedaya ingkang kacipto Allah. Allah ngersakaken supados Adam gesang saha mrintah sesarengan Allah selaminipun. Nanging Adam kecalan kuwaos wektal nglanggar dawuh Allah kanthi nedha woh pangertosan sae saha awon. Kados Adam sedaya manungsa sampun dosa. Lair wonten kratoning dosa lan tebih saking Allah saha kamulyanipun ingkang agung. Nanging raos panuwun dhateng Allah karana seratan para nabi nedahaken pilih Allah sampun ngerancangaken rancangan kangge mbikak lawang supados anak-anak Adam saged wangsul dhateng panjenenganipun. So pikantuk bagian saking kamulyanipun. Lawang kasebat Injil Mesias ingkang rawuh saking swargi kangge ngocoraken rahipun dados kurban kangge mbirat dosa manungsa lan beto wangsul dhateng Allah. Yesus Almasih diuji kados Adam, ananging panjenenganipun mboten damel dosa. Panjenenganipun sampurno saha suci, sami kados Allah ingkang sampurno saha suci. Punika sebabipun Allah mboten lingsem nyebat putraning sun. Dados sak sampunipun Yesus masraken kesangipun, dados kurban kangge ngangkat dosa manungsa, Allah mungokaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pejah. Ndadosaken Gusti dateng sedaya tiang, maringaken sedaya kuwaos wonten swargi saha donya. Mbok menawi wonten tiang tanglet, menawi Yesus punika Gusti kangge sedaya, wonten punapa sakmenika taksih kathah kalih kasisahan saha dosa? Kitab suci Injil njelasaken. Awit padha kaya ana ing Adam, wong kabeh padha mati. Mangkono uga ana ing Kristus, wong kabeh ya bakal padha kauripake maneh. Nanging saben wong manut urut-urutane. Kristus minangka kang kawitan, sawise iku kang padha dadi kagungane besok ing sarawuhe. Sawise mangkono tumeka pungkasane jaman, yaiku samangsa panjenengane masrahke kraton marang Allah Sang Rama, sawise panjenengane nyirnakake sakae paprintahan, panguwasa sarta kekuatan. Panjenengane bakal ngusapi sakae luh saka ing pripate lan bakal ora ana pati maneh. Sedih lan pasambat, apa dene kasusahan iya wis ora ana maneh. Amarga samubarang kang lawas wis padha kabungkur. Saking pangandikan wau, kita mangertosi, pilih Allah sampun maringaken sedaya kuwaos dhateng Yesus, supados panjenenganipun saged ngendhalikaken sedaya saha ngadili saben manungsa. Nanging panjenenganipun dereng mundhut kendali sakleresipun dhateng sedayanipun, lan ugi dereng ngadili sedaya umat manungsa. Ing setunggaling dinten, Yesus badhe rawuh dhateng donya. Ing pundi, panjenenganipun badhe mendhet kendali donya saha ndadosaken sedaya enggal. Karana punika sinten kemawon lan wonten pundi sedherek manggen, Allah merintahaken sedherek supados meratubat saking dosa sedherek lan wangsul kapanjenenganipun so pitados wartos sae perkawis kawilujengan kanthi lelandhesan ing sedo saha wungunipun Yesus Kristus. Mekdal sedherek leres-leres pitados, Allah badhe ngapunten sedaya dosa sedherek ing asmanipun Yesus. Wektal sedherek pitados Yesus, panjenenganipun badhe rawuh dhateng sedherek nglangkungi Roh Suci lan bangun kratonipun ing manah sedherek. Punapa sedherek ngijinaken Yesus bangun kratonipun ing manah sedherek? Sedherek, Allah sampun ngutus juru wilujeng kangge ngangkat dosa-dosa sedherek lan paring manah enggal lan resik dhateng sederek. Sederek mangertos, pilih sederek badhe sesarengan panjenenganipun ing swargi langgeng. Menawi sederek pitados, kaleresan perkawis Yesus Kristus juru wilujeng donya. Nanging wektal sederek ngremehaken juru wilujeng ingkang diutus Allah, usananipun panjenenganipun badhe dados hakim sederek. Yesus ngocoraken rahipun dados kurban ingkang saged nglunasi utang dosa sedherek selaminipun. Nanging rah Yesus mboten wonten reginipun dhateng sedherek. Menawi sedherek mboten pitados ing manah, karana Injil ngendikan, awit ini Allah anggone ngasi marang jagat iku nganti masrake kang putra ontang anting, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan, nanging duwenono urip langgeng. Sing sapa pracaya marang panjenengane iku ora bakal diukum. Dene sing sapa ora percaya iku wis kapatrapan paukuman amarga ora percaya ing asmane putraning Allah kang untang-anting. Samangke sumangga kita lajengaken cariyos sak sampunipun Yesus ngetingal dateng pendherekipun antawis kawan dosa dinten sak sampunipun wungu. Injil ngendikan, ing sawijining dina nalika Yesus dahar bebarengan karo para rasul, padha ora diparengake ninggal Yerusalem, sarta padha didhawuhi tetep ana ing kono, ngenteni janjine Sang Rama kang mangkene pangandikane. Kowe wis padha krungu saka aku, menawa Yohanes iku anggone mbaptis nganggo banyu, nanging ora suwe maneh kowe bakal padha kabaptis sarana Roh Suci. Punapa sederek mireng pangandikanipun Yesus? Pektal kita maos Injil Yohanes. Ing mriku Yesus janji dateng pendherekipun. Bilih ramanipun ing swargi badhe ngintunaken setunggaling juru pitulung. Nggih, Roh Suci ingkang badhe manggen ing manah nyataken saha nuntun para pendherek ing sedaya kaleresan. Samangkih kita mireng Yesus ngengken pendherekipun manggen wonten Yerusalem kangge nenggo Roh Suci ingkang badhe rawuh. Ing pelajaran mangkih kita badhe ningali Roh Suci mandhap ngebaki manah pendherekipun kados ingkang panjenenganipun janjiaken. Para rasul kang padha ngumpul iku nuli nyuwun pirsa, Gusti, punapa sakpunika anggen panjenengan badhe mulihaken kraton tumrap Israel paring wangsulane. Kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katentokake dening Sang Rama piyambak manut pangwaose. Nanging kowe bakal padha tampa pangwasa samangsa Roh Suci wis nedhaki kowe kabeh. Sarta kowe bakal padha dadi seksi sesiku ana ing Yerusalem lan ing Yudea sarta Samaria kabeh tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise nganti mangkono panjenengane nuli sinengkaake menyang swarga. Sineksenan dening para rasul banjur wis ora katingal amarga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha tumenga ing langit ngawasake anggone panjenengane sumengko iku dumadakan ana priya loro jumeneng ing sacedhake padha ngagem ageman putih kang tumuli mangandikane mangkene. He wong-wong Galilea, yogine kowe padha ngadeg tumenga ing langit, Yesus kang sinengkaake menyang swarga nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang swarga. Mekaten Yesus mikrat dateng swargi, kundur ing dalem ramanipun, inggih panggenan ing pundi panjenenganipun rawuh tikang dosa taun saderengipun. Sederek mangertos wonten pundi Yesus sakmenika? Nggih, wonten ing swargi, ing pundi sedaya makhluk ciptaan tunduk. Kados pundi kali sederek? Punapa sampun patuh dateng Mesias, tiang ingkang pinilih Allah, dados juru wilujeng soho hakim? Punapa sederek siap kalih rawuhipun, Allah berkai sederek kalih ngemuti, punapa ingkang dicantenaken malaikat dateng penderek Yesus. Yesus kang sinengkaake menyang swarga, nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang swarga. Matur nuwun sederek, sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.